Մար 3-ը եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք հակաօդային պաշտպանության հայ-ռուսական միասնական համակարգի ստեղծումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, ով է կառավարելու միասնական այս համակարգը, հայ թե ռուսաստանցի հրամանատարներն այս թեմաներն են այսօր քննարկում ազգային ժողովի հանրապետական ուժառանգությունը ներկայացնող պատգամավորները։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև անցնող շաբաթ սփյուռքում տեղի ունեցած իրադարձություններին մի շարք թեմաների մասին եւս կխոսենք նախ, սակայն այժմի հիմնական լուրերը։ Գերմանական Բունդեսթագի ծագումով թուրք 11 պատգամավորներին, ովքեր հունիսի 2-ին գողմ էին քվեարկել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին, ոստիկանության կողմից թիկնապահներ են դրամադրվել այս մասին, France Press գործակալությանը հաղորդել է Բունդեսթագի ազգությամբ թուրք պատգամավորներից մեկը, ով չի ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը, նրա խոսքով Բունդեսթագի անդամների հանդեպ ուժեղացված ոստիկանական հսկողությունը Գերմանիայի իրավապահները սահմանել են շաբաթ օրը հունիսի 11-ին, նույն օրը Spiegel-ի տեղեկությունը Գերմանիայի արտգործնախարարությունը Բունդեսթագի թուրք պատգամավորներին խորհուրդ էր տվել առժամանակ զերծ մնալ պատմական հայրենիք ուղևորություններից Թուրքիա նախատեսված այցերը, հարկավոր է չհեյան հայտարարել, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, նշել էին գերմանական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչները։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն 50 մարդ է զոհվել եւս 53-ը վիրավորվել են Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգում գտնվող Օրլանդո քաղաքի գիշերային ակումբներից մեկի վրա անցած գիշեր իրականացված հարձակման ընթացքում։ Օրլանդոյի ոստիկանության ղեկավար Ջոն Մինայի տեղեկություններով հրացանով եւ ատրճանակով զինված անհայտ անձը մուտք է գործել գիշերային ակումբ, անկանոն կրակ արձակել հավաքվածների վրա, ողջ մնացածներին էլ պատանդ վերցրել։ Հարձակումից մոտ 3 ժամ անց քաղաքային ոստիկանության եւ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցները համատեղ գործողության ընթացքում կարողացել են ազատագրել պատանդներին, նույն գործողության ընթացքում հարձակման հեղինակը զոհվել է։ Գիշերային ակումբում կատարվածը մենք հետաքննելու ենք որպես ահաբեկչական գործողություն, դեռևս հայտնի չէ, սակայն արդյոք տեղի ունեցածը միջազգային թե ներամերիկյան ահաբեկչության դրսևորում էր, նշել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ներկայացուցիչ Տենի Բենքը։ Հարձակման շարժառիթների մասին առայժմ որևէ տեղեկատվություն ևս չի հաղորդվում, հայտնի է սակայն, որ Օրլանդոյում գտնվող գիշերային ակումբը հիմնականում այցելում էին սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները։ UEFA-ն, ֆուտբոլային ասոցիացիաների եվրոպական միությունը կարգապահական վարույթ է նախաձեռնել Ռուսաստանի հավաքականի երկրպագուների հանդեպ Մարսելի Ստադ Վելոդրոմ մարզադաշտում 3-3-ով կայացած Անգլիա-Ռուսաստան խաղից հետո ցակած զանգվածային ծեց կրտուքի արթիվ։ UEFA-ի տեղեկություններով մարզադաշտի տրիբունաներում ցակած ծեց կրտուքը հրահրել էին հենց ռուսաստանցի երկրպագուները։ Associated Press գործակալության տեղեկություններով UEFA-ն ռուսաստանցի երկրպագուներին մեղադրում է ռասիզմի, մարզադաշտում պիրոտեխնիկական միջոցների օգտագործման եւ զանգվածային անկարգություններ հրահրելու մեջ։ Շաբաթուշ 3-ին տարածած հաղորդագրության մեջ UEFA-ն մեջբերեմ խստորեն դատապարտել է Մարսելի միջադեպը եւ հայտարարել, որ նման բռնի գործողություններ կատարող անձիկ ֆուտբոլում տեղ չունեն։ Ղազախստանի անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանի սահմանակից Ակտոբե քաղաքում 6 օր առաջ իրականացված ահաբեկչական հարձակման մասնակցելու կասկածանքով եւս 2 անձ է ձերբակալվել։ Այսպիսով ըստ Ղազախ իրավապահների Ակտոբեում գործող զինված խմբավորման անդամները ամբողջությամբ նասազերծված են։ Հիշեցնեմ, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում Ակտոբեում զինյալների հարձակումների եւ դրանց հետևանքով ցակած փոխհրաձգությունների հետևանքով տասնյակ մարդիկ էին զոհվել եւ վիրավորվել։ Դոնբասում անցած գիշեր շարունակվել են փոխհրաձգությունները Ուկրաինայի զինված ուժերի եւ Դոնեցկի ու Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների յոկատների միջև։ Պաշտոնական Կիևի տեղեկություններով իրադրությունը հատկապես թեժեր Դոնեցկի, Լուգանսկի եւ Մարիուպոլի մերձակայքում, այստեղ մարտերեն ընթացել հրետանուկ իրարմամբ, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ վերջին 24 ժամերին 12 ուկրաինացի զինծառայող է վիրավորվել։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավարները տեղեկացնում են, որ ուկրաինական բանակի հրետակոծությունների արդյունքում զոհվել է Դոնբասցի 4 զինյալ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումն անցնող շաբաթ թեժ քննարկումների արժանացած թեմաներից մեկը հակաութային պաշտպանության հայ-ռուսական միասնական համակարգ ստեղծելու մասին 2015-ի դեկտեմբերի 23-ին կնքված համաձայնագիրն էր, որի տեքստն արդեն իսկ վավերացման նպատակով շրջանառության մեջ է դրվել Հայաստանի խորհրդանում։ Ակնկալվում է, որ մի շարք արևմտամետ քաղաքական ուժեր վաղն արդեն բողոքի ակցիա կանցկացնեն Երևանում։ Սրան զուգահեռ հայաստանցի պատգամավորները նշում են, որ համաձայնագիրը ճիշտ գործարկելու դեպքում կարող է բավական շահավետ լինել հայկական կողմի համար։ Հրերթ Համրազյանն իր կիրակնորյացրագրի շրջանակներում այս թեմայի շուրջ է զրուցել ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։
Այսօր իմ հյուրերն են հանրապետական խմբակցության անդամ ԱԺ պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը և Թևան Պողոսյանը, ժառանգություն խմբակցություն, և հիմա պարոնակ, այսպիսի մտահոգություն կա, որ Հայաստանը զիջում է յոթային տարածքը Ռուսաստանին, արդեն իսկ մենք զիջել ենք տարածքներ, հողային տարածքներ, որտեղ Ռուսաստանը շուրջ 40 տարով վերջին անգամ որ պայմանագիրը թարմացրեց, և հիմա Ռուսաստանը տնօրինում է մեր որոշակի հողային տարածքին, որտեղից ինքը կարող է իրականացնել իր ռազմական գործողությունները, իհարկե այնտեղ կան կոնկրետ պայմանավորվածություններ, պայմաններ, հիմա մենք ըստ էության զիջում ենք օթային տարածքը, մարդիկ այսպիսի մտահոգություններ ունեն, արդարացված է արդյոք այս մտահոգությունը, պարոն Ֆարմանյան, սկսենք ձեզնից։
Կարծում եմ, որ նման մտահոգությունները արդարացված չեն, և բացատրեմ, թե ինչու արդարացված չեն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը, լինելով Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի կազմակերպության անդամ և հիմնադիր պետություն, իսկ երբ մենք ասում ենք ՀԱՊԿ, վերջին շրջանում մի առիթով ճիշտ նկատվեց, որ դա խոշոր հաշվովի նկատի ընկալում մեր երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները, դրա ռազմական, ռազմատեխնիկական, ռազմաքաղաքական բաղադրիչը, դա ինքնին ենթադրում է նաև արտաքին սպառնալիքների պարագայում զինված ուժերի համատեղ օգտագործման հնարավորություններ, և երբ խոսքը գնում է հակաօդային պաշտպանության ոլորտում միասնական համակարգի ստեղծման մասին, եթե մենք արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում մանրամասը քննարկել ենք, մեզանից որևէ մեկ ուշադրությամբ կարդա համաձայնագրի տեքստը ինքնին, մենք հասկանանք, որ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը զիջում է իր օդային տարածքը Ռուսաստանի դաշնությանը, այլ ճիշտ հակառակը, ստեղծվում է միասնական համակարգ, և որտեղ հրամանատարական, այսպես ասած, վահանակը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հակաօդային պաշտպանության ուժերի ձեռքում, որը ինքնին տրամաբանական է անհրաժեշտության դեպքում ընդհանուր խնդիրները լուծելիս։ Կարծում եմ, բայց այդ մտահոգությունները ինչու կան, եթե փորձենք հասկանալ, ցավոք սրտի վերջին ժամանակահատվածում հասարակության որոշ շրջանակներում առաջ է եկել որոշակի մտահոգություն կապված այդ դաշնակցային հարաբերությունների և ընդհանրապես ՀԱՊԿ-ի գործունակության կամ արդյունավետության հետ։ Իհարկե այս հարցերը պետք է ոչ թե մանավոր պատասխաններ ստանան, այլ կոնկրետ իրավիճակներում կոնկրետ որոշումների տեսքով, դա է միակ եղանակ այդ մտահոգությունները ծրելու, և ես շատ լավ հասկանում եմ այն մարդկանց, ովքեր միգուցե օգտագործելով նաև նման առիթները, բայց այդ մտահոգությունները ջրի երես են դուրս բերում, թեև այս պարագան դա չէ։
Պարոն Պողոսյան, հիմա դուք խնդրում եմ մեկնաբանեք այս հարցը, ժառանգությունը մի փոքր ավելի այդպես մտահոգված է ընդհանրապես ռուսական, ռազմական որևէ շրջադարձ կամ որևէ նոր նախաձեռնություն Հայաստանում միշտ պահանջում է մանրամասն, մանրակրկիտ ուսումնասիրություն, ինչու է դա արվում, հիմա սա ինչու հիմա և ինչու է, ինչն է պատճառ, ինչու հանկարծ այս հարցը ջրի երես դուրս եկավ, ինչու հիմա ներկայացվեց, հատկապես խոսքը ապրիլյան պատերազմի չէ, այս առաջին օրերին տեսանք, թե ինչ կատարվեց, այսպես ասած հակաօդային, հա, ինչպես է գոչում, համակարգը, հակաօդային պաշտպանության համակարգը, հենց այստեղ պետք եկավ, բայց չկար ոչ մի բան, ոչ որևէ կերպ մենք չկարողացանք օգտվել այդ կարողություններից։
Ես իսկապես Հայաստանում ապրիլյան պատերազմական գործողություններից հետո, և Հայաստանում և Արցախում կա էմոցիոնալ դաշտի մի խնդիր, որտեղ ամեն անգամ ես օրինակ բերելով ռազմական դաշնակիցը, մեր պատկերացումներում իրենց դերակատարությունը չի կատարել, առնվազն այն իմաստով, որ զինել է մեր թշնամուն ոնց որ թե ժամանակին, բայց ես շատ բաներ, որոնք պետք է նաև ապահովել մեզ, որ մենք բալանսավորված իրավիճակում գտնվեինք, խնդիրները ձգձգում ենք, սա մի կողմ եմ դնում։ Երկրորդ խնդիրը, այս պայմանագիրը հապկի հետ որևէ առնչություն չունի, սա հայ-ռուսական երկկողմանի հարաբերություններ են, հապկ ընդհանուր հակաօթային համակարգ ձևավորված չի, այն ինչ որ ունենք միջև հիմա դա ԱՊՀ երկրների շրջանակներում է, այդտեղ էլ եթե նայենք նույնիսկ պայմանագրային իմաստով Հայաստանի ՀՈՊ-ը առայժմ մինչ այսօր էլ ստանում է դեռ դիվիդենդների իմաստով տարբեր ֆինանսական միջոցներ ընդհանուր այդ ԱՊՀ համակարգից, որը օգնում է մեզ ինչ-որ չափով արդյականացված խնդիրներ պահել։ Հիմա փորձենք անդրադառնալ այս պայմանագրին, համար որ ավելի լավ ընկալելի լինի իր տարբերությունները, ինչը Ռուսաստան-Հայաստանը կնքեցին եւ օրինակ Ռուսաստանը այլ երկրների հետ, փորձեմ հետեւյալ ձևով ներկայացնել, որ մի քիչ ավելի պարզ դառնա, որտեղ ամեն ինչ կարելի է մեկ բառով ասել, առանց բառի իմաստի հետևից գնալով, շատ ժամանակ մարդկանց մոտ ստերեոտիպային ընկալումներից ելնելով չի գալիս մանրուքը ընկալելու։ Ժամանակին Ռուսաստանը իր շահերից ելնելով ցանկանում էր, որ իր անվտանգության դաշտը, որտեղ պետք է հասկանանք, ինչ են իրանից ներկայացնում հակաօթային պաշտպանության խնդիրները, դա ոչ թե քո սահմաններն է, այլ քո սահմաններից ինչքան հնարավոր է հեռու դաշտեր ուսումնասիրել եւ ցանկացած վտանգ կարողանալ դիտարկել շատ ավելի շուտ, որտեղ հոպի յուրահատկությունը տարբեր առնացած զորքերի, դա ընդհանրապես այն է, որ որոշումները պետք է կայացվեն վարկյանների շրջանակում, եւ դու իրանք ունես, ասենք նույնիսկ ժամեր կամ րոպեներ թույլ տաս վարկյաններն են, որտեղ ասում են տագնապ, տագնապից հետո գրակ, հա, ասենք իր հրամանատարական էլեմենտով։ Սա հասկանանք, որ պատկերացնենք նաև ինչ են մարդիկ ցանկանում կամ ցանկացած երկիր ցանկանում ավելի իր սահմաններից դուրս ունենա համակարգեր։ Ռուսաստանը իր շահերից ելնելով, ինչպես ցանկացած երկիր, փորձում է online-ել կամ օգտագործել իր եղած հնարավորությունները, եւ այդտեղ որևէ մեկը չի կարող մեղադրել իրեն։ Ամերիկան միացանակներն էլ նույնանում ցանկացած երկիր աշխարհում ցանկանան նույնանել, ինչպես նաև Հայաստանը։ Ինքը բանակցում է Ղազախստանի հետ միացյալ համակարգի պայմանագիր, որտեղ դա մեկ մարմին է դառնում եւ հրամանատարությունը ռուսական կողմին է, ինքը բանակցում է նմանատիպ պայմանագիր Բելարուսիայի հետ, ստանում է նույն հնարավորությունները ինչ Ղազախստանի հետ, Հայաստանի հետ բնականաբար իր ցանկությունները բանակցությունների ժամանակ գալիս է հետեւյալ խնդիրը. Հայկական կողմը կարողանում է բանակցել, որ մենք մեկ համակարգ չենք ձևավորելու, մենք կտեղ ունենք համատեղ համակարգ, ինչը նշանակում է ես իմ անկախության բաժինս փորձելու եմ այնտեղ պահել, մենք կանվանենք նա միավորված, բայց ոչ թե միասնական, եւ դա է հենց պայմանագրում ընդգրկված, եւ բացի դրանից հրամանատարական խնդիրը ինչը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող ցանկացած հոփ համակարգի, դա նաեւ ռուսականն է եւ հայկականն է, հրամանատարությունը լինելու է իմ ձեռքում, որ ինչի համար եմ սա ասում, որ շատ կարեւոր է, որ մեր բանակցողները կարողացել են բանակցել, որտեղ ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ նույն ռուսական համակարգերը պետք է աշխատեին, որ իրենց պարտավորությունը անեն, հրամանական տեղեկություն այստեղից գնում էր, հասնում էր Ռոստով, Ռոստովից հասնում էր Մոսկվա, Մոսկվայից հաստատում էր, վերադառնում էր Ռոստով, Ռոստովից գալիս էր այստեղ, հետո գործողություններ պետք է ձևավորենք, ունեցել ենք նույնիսկ դեպք, երբ որ 3 ժամվա տարբերությամբ նոր եկել է ինչ-որ խնդիր անելու, երբ որ դեպքը արդեն անցել է, նույն ուղղաթիռների անցել, դա միակն է, միջև այդել ենք ունեցել, ուղղակի ասենք տեղեկությունները չեն տարածվել, բայց իրական պատկերում չունեցել ենք այդ տեսակի խնդիրներ, եւ դրանից է սկսվել իրականում այս բանակցային դաշտի քննարկումները։
Ուզում եք ասել, որ Հայաստանն է
նախաձեռնել։ Ոչ, Ռուսաստանն է նախաձեռնել, որտեղ իր համակարգերի համար չէ, որտեղ ինչ Հայաստանի կողմից պետք է։ Եվ բանակցային համակարգի մեջ, ինչը որ մենք կարողացել ենք
անել, Պարոն Պողոսյան, եւ Պարոն Ֆարմանյան, ես չեմ հասկանում, օրինակ մի բան, եթե մեր օթային տարածքը խախտել է թուրքական ուղաթիռ, չէ՞։ Մենք ինչու չենք անմիջապես այդ ուղաթիռը ինչպես չեզոքացել, այսպես ասենք, կամ
դա քաղաքական, դա եթե թույլտակ ուղղակի շարունակեմ, որ ավելի բարդ, քանի որ ոչ միայն արտաքին հարաբերությունների անդրադառնալով է անդամանը պաշտպանության եւ ավելի մանրամասն ավելի շատ պաշտպանական տեսակից, այնտեղ որոշումները քաղաքական են, եթե հիմա նայենք, տեսնենք այդ ուղաթիռի հանդեպ որոշում կայացվել, օրինակ պատկերացնենք եւ ասենք խփեին, որտեղ Ռուսաստանը այդ ժամանակ ուներ լարված իրավիճակներ Թուրքիայի հետ, եւ այդ որոշումը կայացվել ոչ թե ուղաթիռներով, ոչ թե ինքնաթիռներով ուղաթիռների վրա արձակային, այլ միանգամից կրակեին, մենք ունենայինք հիմա լիակատար այլ իրավիճակ, որտեղ Թուրքիան ավելի շատ Հայաստանի հանդեպ էր այլ իրավիճակների կամ ներազդեցությունների խնդիրներ անելու, կամ դա համար շատ կարևոր է, որ Հայաստանը ինքը իր տարածքի հետ կապված որոշումները ընդունի,
ինչպես այս ժամանակ ինքնուրույն ենք եղել։
Այս ժամանակ մենք ինքնուրույն եղել ենք, բայց դու Հայաստանը կարող ասելու էր կբարձացի ինքնաթիռը նայի, ինչը որ կոնսուլտացիա է վարել է, բայց քանի որ այդ հրամանը պետք է գնար գար, ոչ թե մեր որոշումը լիներ, այդ ու կոնսուլտացիա էիր անում, որտեղ դու չունես այդ ինքնաթիռի տեսակը, որը կարողանար այդ խնդիրը անել, դու պետք է դիմեիր, որ այն ուսկոմաներ, տևել է ժամանակ եւ մեր հետո տեղեկություններ կային, չէ՞, որ 30 րոպե հետո այն բարձրացավ, այդ 30 րոպեն եղել է այդ կոնսուլտացիայի խնդիրը, հիմա դա վերացել է, այլևս Հայաստանը միանգամից իր որոշումները կընդունի, եթե Հայաստանը սխալ որոշում կընդունի, մենք պետք է Հայաստանի հրամանատարության եւ Հայաստանի քաղաքական իշխանություններին մեղադրենք, եթե Հայաստանը ճիշտ որոշում կընդունի, ելի կննելու է մեր ճիշտ որոշումը։ Գաղափարը, որը բաժանվում է նաև պայմանագրում, երբ որ ասում է, մենք պետք է հետևյալ մի հատ խնդիրն էլ ընկանենք, նրա համար, որ հրամանատարական գիծը, որտեղ բանակում հրամանատարությունը ունի խիստ իերարխիայի խնդիր, բաժանված է գոտիների, Հայաստանի տարածք ամբողջովին անվանում է ստացել ռայոն, հա, շրջան բանանելով, ավելի լայն տարածքը ստացել է օկրուգ ասածը, որ այս պարագայում, որ ավելի պատկերավորելն, եթե քարտեզի դեմը նստենք, մենք բոլորս կտեսնենք, դա ըստ տրամաբանության Վրաստանի հյուսիսային սահմանից վերևն է, որը արդեն ռուսական տարածքն է, խնդիրներ գն այնտեղ ենք անում։ Ինչ ենք մենք ասում, եթե կա պատերազմական իրավիճակ, որը ռուսական կողմից է ընկալվում ոնց պատերազմ, դա նշանակում է իր սեփական տարածքին են հարվածած ցնելու, այդ Վրաստանից վերև է, այդպես ասած, խնդիրը գնալու, բայց քանի որ կան այստեղ ռուսական զորքեր եւ իրենք պետք է կարողանան օրինակ իրենց զորքերին նախորոք հրաման տան, հա, մենք հասկացանք, չէ՞, հոպա, միշտ էլ ավելի քո սահմաններից դուրս պետք է կարողանա նաեւ աշխատել, ռուսական եղած հոպ համակարգի վրա նստած մարդով, որ պետք է գործողությունը, չի կարող 16 հատ հրամանատար ունենալ նրա, բայց որ, քանի որ հիմա ընդունել ենք, որ Հայաստանի հոպ ուժերն են դառնում իր հրամանատարը, նրա համար, որ ինքը իր գործընկերոջը օգնի, հրամանատարության այդ խնդիրը դառնում է Իրանից վերև, հա, որ հրամանը գա իրեն, ինքը կարողանա հրամանը արձակի, եւ սրանով մենք ձևավորել ենք մի շատ յուրահատուկ համակախվածության խնդիր, որտեղ ցանկացած պարագայում, եթե Հայաստանի հրամանատարը հոպ ուժերի հրաման է տալիս ռուսական բազան եղած հոպ համակարգենի եւ իրանք չկատարեն, ապա ցանկացած պարագայում ինքը կարող է նաեւ չկատարել ուրիշի արածը եւ ասելու, որ այս կախվածության մեխանիզմը պետք է աշխատի, այս ամեն ինչը այն է, ինչ որ պայմանավորվել է, բանակցվել է, դրանից հետո կա ռեալ կյանք, այստեղ գալիս է արդեն ամենակարևոր հարցը, որ ռեալ կյանքում մենք ինչպես ենք կարողանալու աշխատացնել, հաստատխտում բանակցություններում կան հնարավորություններ, որտեղ մենք մեր սեփական համակարգերը պետք է զարգացնենք, մենք պետք է ամենուր պահանջատեր ունենք, որ մեր հոպ համակարգերը արդիականանան, մեր հոպ համակարգերը պետք է կարողանան նաև ապահովեն անվտանգությունը Արցախում, քանի որ միշտ ասում ենք, որ Հայաստանը Արցախի բնակչության անվտանգության երաշխավորն է, այս խնդիրները դա մեր տնային աշխատանքն է, որը մենք պետք է անենք, եւ որևէ մեկը սա մեզանից չի թոթափրի կամ չի ասել մի
արել։ Ձեզ էլ, պարոն Ֆարմանյան, խնդրում եմ երկուսպես պատասխանեք։ Հիմա ենթադրենք իրավիճակ է ստեղծվել, որ ադրբեջանական օդուժը կամ իրենց հրետանին կամ հրթիռային համակարգերը հարվածում են Լեռնային Ղարաբաղին, աստված ոչ անի, հիմա նա անհրաժեշտություն կա, որպեսզի այդ հակաօդային, այդ պաշտպանության համակարգերը գործողության մեջ մտնեն եւ կամ կանխեն, կամ չգիտեմ ինչ անեն, չեզոքացնեն այդ հրթիռային համակարգերը, հիմա Հայաստանը դա ցանկանում է օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղում, Ռուսաստանը ասում է ոչ,
չկա, ճիշտ է ասում
Հայաստանը, չի ասում,
Հայաստանը չի կարող,
հայ հրամանատար ասում է, ուրեմն
դες ոնց է թվում, հայ հրամանատարը եթե դուք չեք վստահում, իսկ ի՞նչ կապ ունի,
ինչու՞ չէ,
դե ուրեմն եկեք մի բան ասենք,
ասում է չեմ տալիս,
ռուսը ինչ իրանք ունի ասելու, ռուսը ինչ իրանք ունի ասելու, երբ որ մենք ասում ենք, մենք ունենք առանձնացված մեր առանձին հոպը եւ ինքն է հրամանատարը, իսկ ով է ասել, որ այդտեղի հրամանատարության խնդիրը միայն եւ միայն ռուսն է։
Չէ, բայց այն օթանավի այն տեսակները, որ մեզ անհրաժեշտ է, իրենք չեն տալիս։
Դե հիմա այսօրվա դրությամբ ասել է, տալիս եմ, դու էլ հրամանները կորոշես, ցանկացած բան, որ այնտեղ է, տալիս եմ, միայն եւ միայն երբ որ կլինի իրավիճակ, որը ռուսի աչքերով է պատերազմ լինելու, եկեք ինքներս այդ ռեալ կյանքից ասենք, հա, միջև հիմա 100 անգամ կրակել են մեր սահմաններին, երբևէ ռուսը կամ հապկը գնահատել է դա պատերազմ։
Ոչ,
դե ուրեմն չի գնահատելու հիմա էլ, Ուրեմն այստեղ մեջտ աշխատելու է հայկական հրամանատարությունը։ Միայն այն դեպքում, եթե ռուսը կգա ու կասի, այ ես եւ Հայաստանը գնահատեցինք, որ սա պատերազմ է, եւ ունեմ վտանգ այս պարագայում, այդ ժամանակ է գալու, բայց այդ նույն խնդրում նորից ասեցի, ինքնակախվածության խնդիրը գալիս է շատ զսպման մեխանիզմի նման։
Կոնկրետ է, պան Պողոսյան, ես ուզում
եմ ասել, որ ադրբեջանցի կարող ենք օգտագործել ադրբեջանցի դեմ, ռուսական ենք, որ իրենց անօրինական։ Եթե Հայաստանը հրամանատար Արցախի հոպը եւ Հայաստանի հոպը ունեն իրար հետ համազանագիր, պայմանագիր, համագործակցություն կամ չգիտեմ ինչ որ բաներ հետ, որը մեկին նորից ասում եմ, մեր տնային աշխատանքը չխառնենք այս պայմանագրի հետ։ Դա մեր տնային աշխատանքն է, որը մենք ինքներս անում ենք, կարողացել ենք բանակցել այդ տարբերությունը ի Ղազախստանի եւ Բելարուսի։ Ինչի համար ես այդ ասացի, որովհետեւ համեմատության մեջ այդ մանրուքը ավելի լավ ես ընկալում։ Դա պետք է անենք, ստեղ պետք է պահանջենք, պետք է արդիականացում անենք, պետք է գումարներն էլ դնենք ու ամեն ինչ անենք։ Այս խնդրի մեջ եմ։ Միայն եւ միայն, երբ որ ռուսի աչքի մեջ կընկալվի դա պատերազմ, իսկ ես դրեալ կյանքից հասկանում եմ, ռուսի աչքերի մեջ ընկալվում է պատերազմ, եթե ցանկացած որևէ մի վտանգ գնալու է ընդամենը Վրաստանի հյուսային սահմանից վերև, դրանից ներքև ինքը խնդիր չի անելու։ Կա հնարավորություն օգտագործելու։ Հիմա մնացած այդ որոշումները ռեալ կյանքում պրակտիկան ոնց են նելու։ Պետք է արդեն վստահենք մեր հրամանատարությանը կամ ինչ-որ միգուցե այն, որ ասում են Ուչենյաներով կամ ինչ-որ բան պրակտիկ փորձենք։ Չի աշխատի, այդ ժամանակ կունենանք խնդիր թղթային իմաստով, առնվազն դա ապահովված է։
Թեման Պողոսյանի եւ Սամվել Ֆարմանյանի հետ հրաշալի ռադիոյի զրույցը կարող եք դիտել մեր ռադիոկայանի պաշտոնական կայքերում ազատություն.am հասցեով մոտ 40 րոպեից 20:00-ին։ Այժմ էլ անդրադառնանք անցնող շաբաթ Սյուրքում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Թել Ավիվում աշխատողին գործընկեր Արտյոմ Չեռնամորյանը մասնավորապես կպատմի, թե ինչպես էին արձագանքում Իսրայելում ապրող հայերը Գերմանիայի խորհրդարանի ստորին պալատի Բունդեսթագի հայոց ասպանությունը ճանաչելու մասին բանաձևին։
Հունիսի 2-ին Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը մեծ ցնցությամբ ընդունվեց Իսրայելում։ Չնայած այս տարի հայոց ցեղասպանության բանաձևի քննարկումը նախատեսված էր մայիսի 31-ին, սակայն կառավարական ճգնաժամի նոր կոալիցիոն համաձայնագրի ակտիվացած ահաբեկչական հարձակումների պատճառով Կնեսեթի խոսնակի խնդրանքով այն տեղափոխվել էր։ Թե երբ են կրկին քննարկելու եւ ինչ արձագանքներ եղան Իսրայելում, այս հարցերի նստեությամբ պետք է նույնիսկ անցյալ շաբաթ անդրադառնանք։ Սակայն հայտատի Երուսաղեմյան պատասխանատուներից մեկի դոկտոր Ժորժետ Ավաքյանի կարծիքով, ինչ մեր արձագանքը պետք էր հասկանալ, թե ինչ խմորումներ են երկրում եւ կան արդյոք օբյեկտիվ արդեն լուրջ դժտապատճառներ, հարցը նույնիս երկրի գերագույն օնեստի մարմին մտցնելու արդեն ճանաչման նպատակով։ Նա սկզբում խոսեցինք թերթերի եւ լրացվամիջոցների արձագանքի մասին։
Իսրայելի մամուլը շատ լավ բաներին ասարձը, գրեթե ամեն ռադիոն, եբրայերեն, արսերեն, արուց էխա, սարուտայմ, արսեր, ամենին ասմասին խոսեցան, եդ շատ խոսեցան, պրոֆեսորներ պերի, շատ է բարձր աղմուկ տասավ։ Նույնպես ռադիոն, ռեշետ ալեկ, ռեշետ բեկ, ես խոսեցան հոն, ռադիո 24, ասիկ որ 24 ժամ գաղկադի։
Խոսում են նաև Իսրայելում հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին, բայց այս հարցում ըստ ռուսակցից լրացվամիջոցները շատ զուսպ էին արտահայտվում։ Շարունակելով թեման տեղեկացրեց, որ Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբը դիմել էր Իսրայելի Գերմանիայի դեսպանատուն խնդրանքով 10% բաղկացած հայկական պատվիրակության ընդունել, ովքեր նամակով իրենց շնորհակալությունն էին փոխանցելու Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտին։ Սկզբում գերմանական դեսպանատունը մերժել էր, բայց այնուհետև համաձայնել։
Բունդեսթագին, որ ինք դեսպանը ինք միտի կուղարգե։ Ինչպես որ Լիբանան Իրաք։
Խոսելով էլ մեր բանաձևի կրկին Կնեսեթում ներկայացնելու մասին տեղեկացրեց, որ անկախ նրանից, թե մեր սկսակցությունը կրկին հարցը բարձրացնելու է թե ոչ, նորից վերսկսելու են պատգամավորների հետ անհատական աշխատանքը։
Ես հիմա կալ շապատ նամակներ միտի պատրաստենք, միտի ուղարգենք ամեն Կնեսեթի անդամներուն, եւ մեկ-մեկ անոնց հետ միտի խոսենք։ 129-ին հետ աստված գուզել է միտի խոսենք։
Ոչ միայն հայտատը Սուրբ երկրում գործող Միացյալ Հանձնախումբը, այլև հայ մտավորականները ցնցությամբ ընդունեցին Բունդեստագի որոշումը։ Երկրի հյուսիսային Հայֆա քաղաքի բնակիչ Հայաստանի եւ Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի համոզմամբ քննարկման օրն էլ նույնիսկ պատահական չէր ու մեսիջն էլ կոնկրետ ուղղություն ուներ։
Ես էստեղ ոչ մի պատահականություն չեմ տեսնում, իհարկե ամեն ինչ օրինաչափություն է, այն իմաստով, որ սա միայն Գերմանիայի նախաձեռնությունը չէ։ Ես էպես եմ կարծում, որ սա միայն Գերմանիայի նախաձեռնությունը չի, անգամ ընտրված օրը հուշում է, որ համընկնում է Մոնտելիրյանի սխրանքի հետ, անգամ ընտրված օրը նշում է նպատակային լինելու մասին։ Գերմանիան որքան էլ ինքնուրույն կարծում եմ, որ առանց Ամերիկայի հետ խորհրդակցելու այդ բանը չէր անի։
Առաջին մեսիջը հայ մտավորականի կարծիքով հենց Իսրայելին էր ուղղված։
Եվ սրանով ուզեցան հասկացնել, կարծում եմ ուզեցին հասկացնել Իսրայելին, որ միայն մենք չենք, այսինքն Գերմանիան չի ցեղասպանության հեղինակ, որը կատարել է Հոլոկոստ, այլ կան նաև ուրիշ պետություններ, նաև որ այն, որ միայն Իսրայելը չի, որ աշխարհում տուժված է, կան նաև այլ պետություններ։ Ես այսպես եմ կարծում։
Ինչ վերաբերում է թերթերում տեղ ունեցած քննարկումներին, ապա
գիտեք ինչ կա, թերթերը անկախ են, իհարկե հետևում եմ, ճիշտ ասած ռուսալեզու թերթերին եմ, բայց ոնց ասած միսպես թեթև մասկա այդպես էլի, այսպես բուն բան չկա էլի։ Ես հիշում եմ հարսացուն չորսից ֆիլմում պարես պիսի լավ արտահայտություն, ոտ պրիծոտ մայաշինա յասվայայս մուշկու ես տովս կաժու, այսկան տղամարդու խոշ չկար կարճ ասեմ, Իսրայելի ես ամբողջ մեկնաբանությունների մեջ, եթե տղամարդու խոս լիներ մի հատ էլ կասեր, որ իսկ մենք հետո չենք ուշանա ընդունելու ցեղասպանությունը և մեզ համար ամոթ չի լինի, այսա կլիներ տղամարդու խոսք։
Խոսելով էլ Թուրքիայի մասին, հայ կոմպոզիտորը կարծիք հայտնեց, որ Եվրոպայի շանթաժի ենթարկելը, փախստականների խնդիրներ ստեղծելը ու Եվրոպայից էլ միլիարդներով գումարներ պոկելը և Էրդողանին իր տեղը ցույց տալու համար էր այս օրենքը, իսկ ամենակարևորը Եվրոպայի իսլամիզացիայի դեմ էր այն։
Եթե բակի գեղական լեզվով խոսենք, ասես որ շատ չթպրտաս, այսքան բան, որովհետև արդեն ամբողջ Եվրոպան վերջապես գուցի արդեն ասեց հասկանալ, որ իսլամիզացիան հերու սարերում չի և գիտեն ով է հեղինակը և ինչ նպատակներ ունի, անտարակույս նաև Թուրքիան։
Թուրքիայի պատասխանը Գերմանիան շատ ճուշացավ, արդեն կարիք չկա անդրադառնալ, թե Թուրքիան ինչ արեցի, բայց պարոն Ասլանյանի կարծիքով Գերմանիան և Եվրոպայի ձեռքերին էլ խաղաքարտեր կային Թուրքիայի դեմ։
Գերմանիան այն պետությունը չի, դա Մոզամբիկ չի, որ չիմանա, թե հաջորդ քայլը ինչ պիտի անի։ Ես կարծում եմ, որ այնտեղ կան մեզանից շատ-շատ խելոք մարդիկ, որոնք որ նստել են ձեր այդ բոլոր ասած արգումենտները, այդ փաստարկները գումարել են, հաշվել են ու հայերեն ասած գցել բռնել են և գտել են, որ ամենաճիշտը սա է։
Ասում են նաև գուցե ցնդաբանության ժանրից է, բայց Գերմանիայի ճանաչումը գուցե տանում է դեպի Արևմտյան Հայաստան, սակայն այստեղ չպետք է մոռանալ Ռուսաստանի գործոնը։ Մեր նախագահի վերջին ելույթները Մոսկվայում շատ ուշացած էին, մենք մեր ասելիքը տարիներ առաջ պետք է ասենք Մոսկվայում, և նրա համոզմամբ այսօր պարոն Պուտինին պետք է ի վերջո հասկացնել, որ Հայաստանը Ռուսաստանին ավելի է պետք, քան հակառակը։
Դե գիտեք չէ, որ Մուկն ու Արուսը ինչ որ ընկերության հարց կա, Արուսն ասեց, այ մարդու ով ես, որ ես քեզ հետ ընկերություն անեմ, բայց վերջում մի օր երբ որ Արուսն եկավ թակարդը, Մուկը եկավ կրծոտեց այդ ամբողջ քանցը և Արուսը դուրս եկավ, թող Մուկը լինի այսօր Հայաստանը, Արուսն էլ Ռուսաստանը, բայց գուցե ավելի շատ է պետք, որովհետև եթե Հայաստանը ընկավ ամբողջ Կովկասը Ռուսաստանից, երկից կգնա և դեպի Կրեմլ բանալիները արդեն կլինեն ուրիշի ձեռքը։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Փարիզ, Ֆրանսիայում իր նոր ֆիլմն է ներկայացրել ֆրանսիական կինոյի ամենահայտնի հայ ազգի ներկայացուցիչներից մեկը, Սերժ Ավետիչյանը, թե ինչի մասին է այն և ինչպես է ընդունվել ֆրանսիացի հանդիսատեսի կողմից, կտեղեկանանք Ռուզան Գյուրեյանից։
Հունիսի 8-ից Ֆրանսիայի 300 կինոթատրոններում ներկայացում է ֆրանսահայ կինոբեմադրիչ Սերժ Ավետիչյանի վերջին ֆիլմը, որի վերնագիրն է «Նա ում սպասում էին»։ Ֆիլմը, որ ֆրանկոհայկական համատեղ արտադրությունը մեծ հետաքրքրությամբ ընդունվեց թե համայնքի և թե ավելի լայն հասարակության կողմից և արժանացավ արվեստի քննադատների դրվատական գրություններին։ Իր այս երկրորդ երկարամետրաժ ֆիլմի համար Սերժ Ավետիչյանը հակառակ Սերգեյ Փարաջանյանի նվիրած իր ֆիլմի ընտրել է դասական բեմադրությունը։ Ավետիքյանը օգտագործել է հումորը եւ ծաղրը, բայց առանց չարության, միշտ խանդաղատանքի զգացումով համակված իր երեսների հանդեպ։ Սերգեյ Փարաջանյանին հարգանք մատուցելուց հետո Սերժ Ավետիքյանը իր վերջին այս ֆիլմով վերադարձել է իր արմատներին։ Ֆիլմը հագեցված է հումորով և հրապուրից է շնորհիվ ակամայից բարերար դարձած իր գլխավոր հերոսի դերակատար Պատրիկ Շենեի սքանչելի խաղարկության, կարելի է կարդալ տարբեր կայքերում և մանավանդ Տելերամա շաբաթաթերթում տեղ գտած գրություններում։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսը ֆրանսիացի մի դերասան է, որը հայտնվել է պատահականորեն Ադրբեջանին սահմանակից հայկական մի գյուղում, մոլորվելով դեպի Ֆրանսիա իր վերադարձի օթակայանը փնտրելիս և անկախ իր կամքից դարձել է այդ գյուղի բարերարը, վճարել էլեկտրականությունը, վերակառուցել դպրոցը, ֆրանսերեն ուսուցանել նույնիսկ և աստիճանաբար հարմարվել իրադրությանը, ի վերջո որոշելով մնալ այդ գյուղում մինչև իր այսպես ասված առաքելության վերջը և մանավանդ մինչև այդ շրջանում խաղաղության հաստատումը։ Հայկական գյուղի պատկերով նշենք, որ դերակատարները գյուղի բնակիչներն են։ Սերժ Ավետիքյանը ներկայացրել է Հայաստանի ներկա իրականությունը, քննադատության ենթարկել այդ իրականության մի շարք արատները, կաշառակեր, ոստիկանություն, չքավորություն, էլեկտրականության գների վրա իշխող մաֆիա, ինչպես չկարծել ուրեմն, թե արևմուտքից իրենց գյուղն ընկած ֆրանսիացին նախախնամական այն անձն էր, որը եկել է իրենց հոգսերը հոգալու։ Այստեղից էլ ֆիլմի վերնագիրը, նա ում սպասում էին։ Ֆիլմի ցուցադրության արդիվ ունեցած իր հարցազրույցների ընթացքում Սերժ Ավետիքյանը բացատրել է, բոլոր կողոպտված և աշխարհով մեկ սպրված ժողովուրդները հավատում են առաքելական մարդու առասպելին, այսինքն պահպանում են դրսից եկող օգնության հույսը։ Երբ ես երեխա էի և ապրում էի դեռ խորհրդային միությունում, շարունակել է բացատրել Սերժ Ավետիքյանը, երբ Խրուշչևի օրով առաջին անգամ սահմանները բացվեցին և ֆրանսահայերը սկսեցին Հայաստան այցելել, մորս մի մորակույրը մեզ տեսնելու եկավ հագուստեղենով լի 5 ճամպրուկներով, երբ ընչազուրկ ես արտասահմանից եկող ամեն ինչ մեծ արժեք ունի, նշում է ֆրանսահայ բեմադրիչը, տալով ապա MGM ստուդիաների նախկին տնորեն Քրկ Գրիգորյանի օրինակը, որը Հայաստանի անկախացումից հետո Հայաստան է եկել իր դոլարներով աշխատատեղեր ստեղծելու համար։ Նույն հարցազրույցի մեջ Սերժ Ավետիքյան նշել է, թե ֆիլմը լավագույնս համընկնում է Հայաստանի իրականությանը, քանի որ անկախ իր և իր գործընկերների ցանկությունից ֆիլմի նկարահանման միջոցին Երևանում ցույցեր էին տեղի ունենում էլեկտրականության գնի թանկացման դեմ բողոքելու համար։ Ինչ վերաբերում է ֆիլմի գլխավոր դերակատար Պատրիկ Շենեին, ով Ֆրանսիայի լավագույն դերասաններից մեկն է, ապա Ֆրանս Ընտերկայանին տված մի հարցազրույցի մեջ նա մեծ գոհունակությամբ է արտահայտել Հայաստանում իր նկարահանման վերաբերյալ և ընդգծել հատկապես իր համակրանքը տեղի մարդկանց հանդեպ, որոնք ապրում են մի քիչ անցյալ կենսաձևով, բայց ժամանակ են տրամադրում մյուսներին լսելու համար, հարգում ավանդույթները, հանգամանքներ, ասել է նա, որոնք մի քիչ մոռացվել են արևմտյան մեր մայրաքաղաքներում։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոյն, Փարիզ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարի օր, ըստ էության թոք շոուն է ազատության եթերում։ Ինչ է ֆեմինիզմն ու ինչպես է այն ընկալվում հայ հասարակության լայն շրջանակներում։ Կարծիք կա, որ ֆեմինիզմը տղամարդկանց հանդեպ ապատելություն է քարոզում։ Մյուս կարծիքն էլ այն է, որ ֆեմինիզմը սերերի միջև ֆինանսական, սոցիալական, քաղաքական հավասարության ձգտումն է։ Հարցն այսօր ըստ էության կքննարկենք հոգեբան Անուշ Ալեքսանյանի, ազգային ժողովի պատգամավոր Վահան Բաբայանի եւ ԵՊՀ գենդրային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Գոհար Շահնազարյանի հետ, ով իրեն նաեւ ֆեմինիստ է համարում։ Հարգելի հյուրեր, ձեզ ողջունում եմ մեր տաղավարում, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Պարոն Բաբայան, ձեր թույլտվությամբ խոսենք, սկսենք զրույցը պարոն Բաբայանից։ Նախորդ մեր հաղորդումների ընթացքում, երբ խոսում էինք, քննարկում էինք կանանց դերն ազգային ժողովում, ընդգրկվածությունը քվոտայով թե ոչ, ես հիշում եմ, դուք հյուրերից մեկին հարցրեցիք՝ դուք ֆեմինիստ եք։ Հիմա պիտի խնդրեմ, որ շարունակենք թեման եւ ըստ ձեզ ձեր ընկալմամբ որն է ֆեմինիզմը, պարոն Բաբայան, ու ձեր շրջապատում, հատկապես ազգային ժողովում տղամարդ պատգամավորներ ինչպես են ընկալում ֆեմինիզմ ասվածը։
Ես չեմ կարող, նախ շնորհակալություն հաղորդմանը հրավիրելու համար, ես չեմ կարող մյուսների անունից կամ այլ քաղաքական գործիչների անունից գնահատականներ տամ, դա կոռեկտ չի լինի, ամեն մարդ յուրովի է սկացում պատկերացնում, բայց իմ գնահատականները ես երբ որ տալիս եի ձեր հաղորդման շրջանակներում, հետևյալն էր, որ իհարկե ես կողմ եմ, որ կանայք ունենան հավասար իրավունքներ, եւ դա է բնական օրենքի պահանջը, մեր սահմանադրության պահանջը, եւ իհարկե կա նաեւ քվոտավորում ազգային ժողովում խորհրդանական ընտրությունների մասնակցության առումով, որը ինքնին ես ասացի, որ կրկին դա քվոտավորելով չի, այլ կանայք իրենք պետք է նվաճեն իրենց մասնակցությունը եւ հաղթանակները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն այն տպավորություններին, վիզուալ տպավորություններին, որը ֆեմինիզմը կամ ֆեմինիզմի կողմնակիցները համենայն դեպս ձեր հաղորդման շրջանակներում փորձեցին ցուցաբերել եւ ցույց տալ, դա էմոցիոնալ, վիզուալ տեսանկյունից ապելություններ տղամարդկանց հանդեպ։ Այսինքն, գիտեք ոնց, մարդիկ կան, որոնք, քան որ մեր հաղորդումը ծեր հաղորդումը նայում են շատ մարդիկ, եւ ես շատ գնահատականների նամակների եւ զանգեր եմ ստացել ձեր հաղորդումից հետո, ու ասեմ, բոլորը ինձ էին պաշտպանում, բոլորը անխտիր ինձ էին պաշտպանում այն տեսանկյունից,
չէ,
կար մի բան, որ այն կանայք, ովքեր հաջողության չեն հասնում կյանքում, ովքեր անձնական կյանքում տապալումներ են ունենում եւ այլն, բնական է հոգեբանական առումով իրենք սկսում են տղամարդկանց բոլորին չափել մի ինչ որ բան նշաձողով, եւ դա դիտում են որպես ֆեմինիզմ, հա, բայց դա չէ իրական, այսինքն դա ընդհանրը դրսևորումներից մեկն է, որը կարող է արտաքին դիտորդի կամ քաղաքացու կամ ինչ-որ մեկի կողմից ընկալվել այդ ապելության մտնոլորտը։ Երկրորդը դա նորմալ է, իրավունքների պաշտպանությունն է, ձգտումն է եւ պայքարն է, որը ես ինքս ողջունում եմ։ Ես այն օրն եմ հայտարարել, որ մեր նորաստեղ սկսակցությունը, որի համագումարը լինելու է 1 ամսից, պատրաստ է կանանց ներգրավվածությունը մեծացնել եւ ամեն ինչ անել, որ կանայք մասնակցեն եւ տեղական ինքնակառավարման եւ խորհրդանական ընտրությունների եւ շատ ակտիվ լինեն, որովհետեւ դա ճիշտ է։ Եվ ես այդ առումով, եթե մարդիկ ֆեմինիստ են նույնիսկ, ես կողմ եմ իրենց նման մոտեցումների, բայց ոչ թե դա դառնա էմոցիոնալ, հոգեբանական եւ վերջում դա դառնա շատ ավելի ցածր կենցաղային մակարդակի խոսակցություն։
Անուշ, դուք որպես հոգեբան այս թեմայով սեմինարներ, դասընթացներ եք վարել շատ, հիմա պարոն Բաբայանը հոգեբանական ասպեկտը, հա, ներկայացրեց իր ընկալումը, ձեր կարծիքով ֆեմինիզմն ինչպես է իսկապես ընկալվում Հայաստանում ավելի լայն շրջանակներում հասարակության, եւ այստեղ կա սուբյեկտիվ ընկալման խնդիր։
Իհարկե, այստեղ կա սխալ ընկալում, թյուր ընկալում, այստեղ կա նաև կարծրատիպերի ազդեցություն, որոշակի ազգային եւ մշակութային ընկալումների նաև ազդեցություն, տարբերություն եւ սուբյեկտիվ ընկալում, բնականաբար։ Ֆեմինիզմը, կարծում եմ, իսկապես էլ լայն մասշտաբով սխալ է ընկալվում է որպես կոպիտ ասած կանանց իշխանություն տղամարդկանց նկատմամբ, ինչպես մենք օրինակ ընկալում ենք հայր իշխանությունը եւ պատրիարխալ հասարակությունը, այնինչ ֆեմինիզմը դա կանանց եւ տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների, հավասար իրավունքների, հավասարապես կրթություն ստանալու, հավասարապես մասնակցելու ընտրություններին եւ հասարակական, այո, մշակութային, քաղաքական կյանքի բոլոր ոլորտներում հավասար հնարավորություններ ունենալու գաղափարախոսությունն է։ Եվ այստեղ մի կարեւոր հանգամանք կա, որ ընդհանրապես երբ որ երկար ժամանակ տեղի են ունենում անհավասարություններ, տարբեր տիպի անարդարություններ, հետագայում այդ արդարությունը եւ հավասարությունը վերականգնելու համար արվում են որոշակի հավելյալ ինչ որ քայլեր, որը կարող է ընկալվել որպես տարբերակում։ Այ օրինակ ինչպես մենք հաշմանդամների համար ունենք որոշակի հնարավորությունների տարբերակումներ, չէ՞, ասենք նպաստներ են այնտեղ տարբեր տիպի կամ տարբեր հնարավորություններ պարզեցված, որոնք մենք չենք համարում խտրականություն կամ իշխանություն, օրինակ մեկի մյուսի նկատմամբ։ Նույնը էստեղ ֆեմինիզմի պարագայում, եթե օրինակ ինչ-որ դեպքում կանանց տրվում է ավել ինչ-որ հնարավորություններ կամ տրվում են խրախուսվում է ինչ-որ դեպքերում կանանց մասնակցությունը, ավելի մեղմ են մոտենում ինչ-որ հարցերում կանանց նկատմամբ, նմանատիպ իրավիճակները հավասարությունը վերականգնելու եւ արդարությունը վերականգնելու համար են, այլ ոչ օրինակ մեկին իշխանություն տալու քայլեր, ինչը կարծում եմ հենց հիմքն է թյուրընկալման երևույթի։
Շնորհակալ եմ, Անուշ, գիտական բացատրությանն անցնենք ֆեմինիզմի, բայց դուք լսեցիք այստեղ հայր իշխանություն, մայր իշխանություն թեման քննարկվեց։
Մենք քրիստոնյաներ ենք եւ առաքելական եկեղեցու, չէ՞, քրիստոնյաներ։ Երբ որ մարդիկ ամուսնանում են, հոգևոր սպասավորը հարց է տալիս. Տեր ես, ասում է Տեր եմ։ Կնոջը չեն հարցնում, Տեր ես, ասում են հնազանդ ես, ասում է հնազանդ եմ։ Հիմա եթե մենք գնալու ենք մեր ավանդույթների եւ մեր հոգևոր կանոնների վերջնական ջախջախմանը, ես կարծում եմ դա սխալ է, բայց գնալով նաեւ այն տարբերակով, որ 21-րդ դարն է եւ մենք ապրենք 16-րդ դարի կանոններով, որ կինը իրավունք չունի ոչինչով զբաղվի, բացի տունը նստելուց կամ չգիտեմ իրավունքների սահմանափակում տանք, որովհետեւ ինքը պետք է հնազանդ լինի, դա էլ եմ ընդունում սխալ։ Այսինքն ես իհարկե կողմնակից եմ հավասար հնարավորությունների համար, ինչ որտեղ ավելի շատ պատրիարխատի, հա, գերակշիռ մասը տալ հայր իշխանությանը, որտեվ դա է բնությունը թելադրում, բայց ապահովելով ձեր ասած այդ խրախուսանքները եւ հավասար պայմանները ստեղծում, բայց ոչ մի դեպքում մայր իշխանությունը, որովհետեւ դա ուղիղ համեմատական կարգով հակառակն է մեր ազգային արժեքներին, հակառակն է մեր կրոնին եւ հակառակն է մեր գեներին։
Եթե կարելի մի բան ասեմ, մեր սրբապատկերներում մի հետաքրքիր երևույթ կա, մենք հաճախ այդպես ենք ընկալում մեր նաև հոգևոր մշակույթը, որ այնտեղ խիստ պատրիարխալ մշակույթ կա, բայց իրականում այդպես չի։ Մեր բոլոր սրբապատկերներում կին սրբերը գավազանով են պատկերված, այսինքն մենք մեր կանանց տվել ենք այդ իշխանությունը հավասարապես, ինչպես եւ տվել ենք մեր տղամարդկանց, եւ կուզեմ ասել, որ նույնիսկ այո, հոգևոր սպասավորը այդպիսի հարց է տալիս, բայց նույն պարագայում կանայք նույն չափով Տեր են կանգնում իրենց ամուսիններին, ես կարծում եմ մեր ընտանիքներում այդ մշակույթը կա, եւ այստեղ հենվել միայն հղում անել դրան, որ Տեր եմ, հնազանդ եմ, կարծում եմ սա շատ պարզունակ է հարցում մեր հարաբերությունները,
մեր բանի մեջ է, ընդհանուր թեմայի մեջ է։
Ֆեմինիզմը երկու տեսանկյունից կարելի է դիտարկել, մեկը որպես այո շարժում իրավունքների եւ հնարավորությունների հավասարության, որովհետեւ մեզ մոտ օրինակ իրավունքներով եթե նայենք Հայաստանում կոնկրետ, հա, իրավունքների տեսանկյունից այդքան խնդրահարույց կետեր չկան, շատ քիչ կան, եթե կան, ավելի շատ հնարավորությունների մասին է, եւ այդ քվոտաների մեխանիզմը օրինակ դրանցից մեկն է, որ հնարավորությունները պետք է ընդլայնվեն։ Սա մի ուղղությունն է։ Մեկը դա ավելի արդեն 60-ական թվականներից անցյալ դարի, դա արդեն դիտական տիրույթ է մտել, ֆեմինիստական տեսություն գոյություն ունի, որը շատ իհարկե զարգացել է սոցիոլոգիայից, սոցիալական գիտություններից, հա, բայց նաև առանձնանում է այսօր գենդերային ուսումնասիրությունների առանձին ոլորտ կա, եւ դա թերագնահատել եւ ասել ինչ-որ կենցաղային բաներ, ես համաձայն չեմ սրա հետ։ Մենք չպետք է իջնենք կենցաղային, այո, քննարկումներին, ես համաձայն նեմ լրիվ, բայց այն, որ այս թեման կենցաղային մակարդակի հասցնել եւ ասել, որ ֆեմինիզմը, ֆեմինիստները տղամարդատյաց են եւ ուզում են հաստատել մայր իշխանություն, ես կարծում եմ դա սխալ է եւ իրոք զարմանալի է ինչու է այդպես, որովհետեւ մենք ունենք լավ մասնագետներ, ովքեր կարծում եմ կարող են եւ բացատրում են դա ամենտեղ, եւ համասարաններում, եւ ընդհանրապես ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակներում, բայց կան այդ ես անձամբ գտնում եմ, որ որոշակի այդ տերմինը մանիպուլացվում է, անընդհատ օգտագործվում է սխալ մեկնաբանություն այս տերմինի։
Որովհետև ճիշտ չի մատուցվում, թե կրկին անհատական ընկալման։
Շատ դժվար է ասել ինչու, որովհետև կարծում եմ ինչ որ վախեր կան նաև, հոգեբանը ավելի երևի կփաստի, որ սա ինչպես դուք ասում եք, դեմ է մեր գենին, դեմ է մեր ազգային արժեքներին, իհարկե եթե այդպես է ներկայացվում, բնականաբար մարդկանց արժեքների տիրույթ ենք մտնում եւ այստեղ վախեր են արտանանում, որ այո, ֆեմինիզմը ինչ որ մի հատ անհասկանալի բառ, անհասկանալի երևույթ մտնում է մեր ընտանիքները, քանդի եւ այլն։
Հիմա հայր ու մայր իշխանությունը, հա,
դառնալու
է, չէ՞, կներեք,
ինչն է դես
լինելու։ Նաեւ նշել, որ այս թեման ընդհանրապես, հա, շատ սխալ է վեկնաբանվում, որ սա ինչ որ Եվրոպայից եւ Ամերիկայից մեզ թելադրվում է, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 19-րդ դարում դեռևս մենք ունեինք ֆեմինիստական շարժում, կանանց շարժում, որը գլխավորվել էր կանանց կողմից, նաև ընդգրկվել էին տղամարդիկ, եւ ունեինք կանանց իրավունքների հռչակագիր, որ միգուցե նաև շատ եվրոպական երկրներ այդ ժամանակում չունեին։ Հիմա սա ինչու ենք մենք համարում, որ սա մեր ազգային արժեքներին դեմ է, այն ժամանակ, երբ ազգային մեր ազգում սա եղել է եւ շատ միգուցե նաեւ ավելի շատ դեպքերում վաղ։
Պատմության ընթացքում ձեր նշած այդ փաստերը տեն շատ ակնառու փաստեր չեն, դեռ ասեմ, որ այդ շարժման, այդ կանան շարժման եւ այլն, եւ նույնիսկ եթե եղել են նման որոշակի լոկալ շարժումներ, եկեք մի արհեստական խնդրեմ ստեղծեք Հայաստանում, որ ինչ որ մի խնդիր կա, այդ խնդրի համար պետք է շարժում, կանայք չի հավասարությունը կա։
Այսինքն
ես ոչ թե ձեզ եմ ասում, ինչ ճիշտ է հասկացեք, ընդհանուր քաղաքացիական ոլորտում ոչ չկա, պարլամենտում տեսեք ինչ կին գործիչներ են,
պարլամենտում վերջին 20 տարին տոկոսը անփոփոխ է կանանց,
ո՞վ կանայք պայքարեն ընտրվեն, կամ պարլամենտ,
ինչա տղամարդկանցելու համար ինչ հնարավորություն է տրվում,
այս ֆեմինիստական շարժումն է, որ պայքարում են,
ես այդ տեսանկյունը չեմ ընդունում, որ կինը եթե ուժեղ է, կինը կդառնա եւ գործարար եւ
քաղաքացիական
ժամանակ լրագրող, ամեն ինչը կդառնա, ինչ շարժման մասին է խոսքը, այսինքն դուք արհեստական ուզում եք կանանց եւ տղամարդկանց տարանջատեք մեր երկրում,
արհեստական բառը ես խնդրում եմ այդպես, եթե կարելի է չօգտագործել, որտեղ սա արհեստական չի, դուք որ ասում եք հնարավորություններ, կամ բոլորըս ասենք հնարավորությունը ամեն ինչ է,
դասիրակությունից
սկսած,
մասնակցում եք հաղորդաշարին, ձեր տեսակետները, գաղափարները բանավիճում եք ինձ հետ, Նուսի հետ, դուք խոսում եք, մարդիկ ձեզ լսում են, հիմա եթե դուք այդքան այնպիսի անձնավորություն լինեք, որ ձգտեք քաղաքական դաշտում հաստատվելու կան շուտ բան, ձեզ կընտրեն, ձեզ կներկայացնեն, ձեզ կոպիտ ասած առաջ կտան, հա,
հնարավորություն անցնելով այդտեղ մենք հաստանում ենք կրթությունը, հաստանում ենք այն, թե ինչպես ենք մենք նաև դաստիրակում աղջիկներին եւ տղաներին, եթե անընդհատ այդ հնազանդությունն ենք սերմանում եւ դաստիրակում, ի վերջո այդ մարդը ավելի քիչ հնարավորություններ կունենա քաղաքական։
Ի վերջո հնազանդել մեծանում է։
Դեպի էլի մանիպուլյացիա է կանում,
ասում
են։ Լավ, դեպի։
Լսենք, խնդրում եմ փոքրիկ հարցումը, հետո վերադառնանք կրկին։
Որովհետեւ ես չասեցի անհնազանդություն, ես ասում եմ, եթե մենք որևէ մեկի մոտ պարբերաբար փոքրուց սերմանում ենք, դաստիրակում ենք այդ հնազանդ լինելու կերպարը, ի վերջո այդ մարդը քիչ հավանական է, որ կհայտնվի քաղաքականություն։ Սա է իմ
ասելը։ Այստեղ է հնարավորությունների ճանապարհը։
Ուրիշ բան ես չասեցի։
Շնորհակալ եմ, հիմա փոքրիկ հարցում ենք անցկացրել մայրաքաղաքի փողոցներում եւ անցորդներին ուղղակի հարցրել ենք. Ինչ է ֆեմինիզմը։ Հիմա դիտենք մեր հարցախույզն ու քննարկենք դա։ Պարզվեց, մարդիկ կատեգորիկ պատկերացումներ ունեն։
Ինչ է ֆեմինիզմը ձեր։
Ֆեմինիզմը դա կանանց պայքարներ իրենց իրավունքների համար։
Կանանց առաջնորդության խնդիր, ինչ որ շարժում է իմ իմանալով։
Ֆեմինիզմը ապոշտությունն է, որ զարկել են ձեզ խաբելու համար։
Համարկանց եւ կանանց իրավունքները հավասար են ձեզ Հայաստանում ձեր կարծիքով։
Լինելով իրավաբան, ասեմ հավասար են իրավաբանորեն։
Գոյություն ունի առարջից բնությունից տրված կնոջ եւ տղամարդու իրավունքներ։ Եվ անպայման պետք է կինը եւ տղամարդը ունենան իրենց իրավունքներ, հա։
Հավասար իրավունքներ։
Հավասարություն դուք տեսել եք բնության մեջ։
Ձեր կարծիքով ֆեմինիզմն ինչ է։
Ինչ է։
Ֆեմինիզմ։
Այդ ինչերին է։
Դա չէ։
Ֆեմինիզմ։
Հա, ինչ է ֆեմինիզմը։
Չենք լսել։
Ֆեմինիզմի մասին ոչինչ չեք լսել։
Ահա։ մեկս։ Պետք է լսեինք, հա՞։ Որ դուս լսենք, ասեք, եթե կարթանք էսօր։
Ֆեմինիստները չափազանց շատ են իրենց իրավունքների մասին արհեստականորեն խոսում, ըստիս, ու հակառակ կողմի կողմից է դա ընկալվում է որպես էլի ծայրահեղություն։
Օրման անուն գրեն ֆեմինիզմը։
Հայկական գյուղերում կինը ունի իր գործը, շստումա տղամարդի գնում են կողեն կթուն։ Իսկ տղամարդը գնում է դաշտում հողավարում։
Չեմ մտածում, ոստե ինչ որ կանանց իրավունքները խախտվում է։
Հա։ Կնոջ եւ տղամարդու իրավունքները հավասար են ու կարծում եք։
Այո։ Այո։ Դա մեր ազգային ժողովում շատ կին պատգամավորներ կան։ Դրա համար ես մտածում եմ, որ մեր պաշտոնյաները շատերը հիմա կանանք են։
Դա լավ է թե վատ ըստ։
Համ լավ կողմեր կան, համ վատ։
Որն է վատը։
Վատ կողմերն են, որ կինը կառավարության հետ պետք է գործ ունենա, որտեղ շատ դեպքերում տղամարդը ավելի շատ բաներ է հասկանում կառավարության գործից, քան կինը։
Ինչ որ միտեղ կինը ներկայումս ավելի է բարձրացել, քան այդ տղամարդը։
Որ առումով է բարձրացել կինը։
Որ առումով շրջապատում գործնեությամբ իր։
Այսինքն
հիմի 80%-ը կանայք են զբաղված գործնեությամբ, քան այդ տղամարդիկ։ Ճիշտ է, ճիշտ է։
Բոլոր գիտնականները տղամարդիկ են ու շատ քչերն են, որ կանայք են, դա պատմության մեջ հասած հաջողություններն են այդ մասին փաստորեն։ Դրա համար էլ տղամարդկանցից ավելի շատ է խելացիությունը, քան ստ կանանց տղամարդը։
Հենց դրա համար ֆեմինիստական շարժումն է սկսել։
Ես հավանել եմ, որ մեր հասարակությունում այդ տրանսֆորմացիաները տեղի չեն ունենում դեռ այն մասշտաբների մեջ, որպեսզի ժողովրդավարական հասարակության այն ինստիտուտները, որ մենք կայացնում ենք, հա, այս հասկացողություններն էլ կամաց-կամաց մշակույթ որպես կայանան։ Իհարկե ես դեմ եմ, որ կնոջը տրվի այնքան իշխանություն, որ տղամարդը ունենա ավելի քիչ իշխանություն, քան կինը։ Ես կողում եմ հավասարության եւ հավասար հնարավորությունների, բայց այն փաստը, այո, որ մեր երկրում ցավոք կան տղամարդիկ, որոնք նստած սերիալ են նայում, բայց իրենց կանայք աշխատում են, գնում են խանութ ծանր, ասենք, ապրանք են բերում տուն, որ կերակրեն իրենց երեխաներին, կամ իրենց տղամարդիկ բլոտ են խաղում, բայց իրենց կանայք աշխատում են եւ տուն են պահում, բնական է, որ դա արդեն ոչ թե ֆեմինիզմի հարց է, դա հասարակական գիտակցության դեգրադացիայի հարց է, արդեն տեղի ունենում այդ ընտանիքի փոշիացման եւ տղամարդու ինստիտուտի փոշիացման քաղաքականությունը, որը չի կարող դրական ազդեցություն ունենալ մեր հասարակության կայացման համար։ Իհարկե կինն էլ տղամարդն է պետք է աշխատեն։ Իհարկե
իրավունքների պաշտպանության խնդիր դուք տեսնում եք։
Իրավունքների միակ իմ կարծիքով, միակ ռեալ ազգային մեծ մասի մեր բնակչության կողմից պաշտպանվող եւ անձամբ իմ կարծիքը, որ ես կողմ եմ եւ պատրաստ եմ բոլորի հետ պայքարեմ այդ հարցում, դա այն է, որ կանանց դեմ բռնությունը պետք է շատ ավելի մեծ խստացվի օրենքի շրջանակներով, որովհետեւ իհարկե մենք ունենք քրեական օրենսգրք, որտեղ ամեն ինչ գրված է, բայց այդ աղջիկ փախցնելուց սկսած մինչև կանանց դեմ ընտանեկան բռնությունները, այս հարցի շուրջ մենք ունենք դեռ անելիքներ ազգային ժողովում, հենց եւ ընդհանուր առմամբ
որոշում։ Շնորհակալ եմ, կարծում եմ, որտեղից է դա բխում։ Արդյոք բռնությունը եւ իշխանությունը ինչպիսի կապ ունեն իրար հետ։ Արդյոք չեք կարծում, որ երբ կա իշխանության առումով անհավասարություն, կա իշխանության ավելորդ մաս, որ է տրվում ավորևէ մեկին, եթե կարելի ես իմ միտք ավարտեմ, խնդրում եմ հարգելի հայ տղամարդ, թույլ տվեք կինը իր միտքը արտահայտի, որովհետև ես այդպես ձեր նման բարձր ձայնով չեմ կարող խոսել, ինչպես նաև երբեք ինձ թույլ չեմ տա ձեզ հեգնել, ինչպես դուք հենց նոր արացիք, կարող եք խոսել ամբողջ հաղորդման ընթացքում։
Ես չեմ եկել։
Դե կարծում եմ որ նկատել է, ամեն դեպքում իշխանությունից բխում են բռնությունները եւ դա մի ստատիստիկա է, որի դեմ որևէ բան ասել չի կարելի, եւ կարծում եմ, որ մենք չպիտի այստեղ վիճենք բացահայտված, պարզված ամբողջ աշխարհին վաղուց հայտնի տվյալների շուրջ։ Սա է իսկ
չհասկացա, բայց այսինքն ինչ են շահում, իշխանությունը դուք ուզում եք ասեք տղամարդու իշխանությունը կանա։
Առհասարակ իշխանության մասին, օրինակ ինչու երեխաները իրենց, ոչ, ինչու օրինակ երեխաները իրենց ծնողներին չեն ծեծում, ծնողներն են երեխաներին ծեծում, որտեղ ծնողներն ունեն իշխանություն երեխայի նկատմամբ։ Ինչու ամուսինն է կնոջը ծեծում, այլ ոչ կինը ամուսնուն, որովհետև ամուսինը ունի
իշխանություն կնոջ նկատմամբ, սրա մասին է խոսքը ընդհանրապես։
Շատ գլոբալ հարցի է կանադառնում եւ հոգեբանորեն այո, կարող է համապատասխանեմ ձեր հետ, բայց ես չեմ կարծում, որ եթե ֆեմինիստական շարժման կողմնակից կանայք շատ լինեն եւ իրենք լինեն ամուսնացած եւ լինեն այն ընտանիքներում, որոնք որ ապրում են այդ մոտիվացիաներով, ավելի շուտ է ծեծկուտեն, եթե իրենք ֆեմինիստ են։ Այսինքն, եթե տվյալ տղամարդիկ իշխանությունը բանացնում են իրենց կանանց նկատմամբ եւ ուժի միջոցով են կառավարում իրենց ընտանիքը, եթե այդ կանայք վաղը կանդամագրվեն կամ կհամալրվեն այդ շարժումներում, ավելի շատ բռնություն տեղի կունենա այդ
մարդկանց։
Խնդիրը դրա մեջ չի, կան ընտանիքներ, որտեղ այո, տղամարդը ղեկավարում է, կինն էլ նազանդ է, բայց նման ագրեսիաներ տեղի չեն ունենում, կա փոխ համաձայնություն, փոխմբռնվածություն եւ դա հասկանալի է, բայց եւ կարող է հակառակը լինել, երբ որ կինը չհնազանդվի այնքան, երբ որ մինչեւ վերջ
Այսինքն,
եթե կինը հնազանդ չի, տղամարդի իրավունք
ունի
բռնություն
գործադրել։ Դա ձեր կազմակերպության վիճակագրական տվյալներն են։
Ընդհանրապես վիճակագրությունը նաև Հայաստանի վիճակագրության ծառայության կայքը կարող ենք մտնել եւ նախ 60 իհարկե տոկոս չի, որ կանեն, բայց այո, 50-ից ավել կանեք ներգրաված են որպես աշխատուժ, բայց դա չի նշանակում, որ կանեք զբաղեցնում են բարձր պաշտոններ եւ բարձր վարձատրությամբ աշխատանքներ են կատարում, այսինքն այն, որ մենք ասում ենք կանեք ամեն տեղ են այսօր, դա հիմնականում ոչ այդքան վարկանիշ բարձր ունեցող կամ շատ այդպես
սպասարկման
ոլորտն է, ավելի շատ այն ոլորտներն են, որտեղ եւ այստեղ էլ շատ լուրջ խնդիր կա,
որտեղ աշխատավարձը
է, վերած հա գալիս են տուն, սա էլ է լուրջ խնդիր, որ կինը աշխատում է մի կողմից ինքը շարունակում է տան բոլոր գործերը անել, եւ եթե հիմա էլի անդրադառնանք ֆեմինիստական շարժմանը, ֆեմինիստական մոտեցումներից մեկը սոցիալիստական, հա, ֆեմինիզմը կամ մարքսիստական, հենց այդ հարցն է բարձրացնում եւ կարծում եմ այսօր տեղին է նորից անդրադառնալ դա, որ այդ երկակի ծանրաբեռնվածությունը բեռը, որ աշխատող կինը կրում է, մի կողմից ինքը աշխատում է դրսում, քիչ վարձատրվում է, մյուս կողմից ինքը ամբողջ տնային տնտեսության գործն է նաև իր վրա, եւ սա էլ է ֆեմինիստական օրակարգի կարևորագույն խնդիրներից։ Ես ուզում եմ, որ մենք տենց որ ասում եք կենցաղային բաների չիջնենք, շատ ավելի խորքային հարցեր կան, անհավասարության, սոցիալական, մշակութային լուրջ խնդիրներ են, որոնք մենք պետք է այն որպես ֆեմինիստներ նայենք այս հարցին, կամ գոնե մարդիկ, ովքեր գիտակցում են այդ խնդիրների ավելի խորքային պատճառները։
Այս մասով կարծես կիսում եիք, հա, Գոհարի կարծիքը,
որ գիտեք, ես ընդհանուր առմամբ կիսում եմ իրենց կարծիքները։ Ուղղակի ես չեմ ուզենա, որ մենք այսօր այն տեսադաշտից նայենք ամեն ինչ, որ մի բանով մենակ համաձայն չեմ էլի, որ տղամարդիկ ամեն ինչ իրենց կարելի, իրենք ամեն ինչ անում են, կանայք որևէ տեղում ներգրավված չեն։ Ո՞վ է ասել, որ գինը պետք է տարանջատվի որպես թույլ սեր այն ժամանակ, երբ որ մեզ դա ձեռ է տալիս, եւ ով է ասել, որ մենք պետք է կնոջ իրավունքները ամենտեղ պաշտպանենք, երբ մեզ դա ձեռ չի տալիս։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքի դուրս azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։